Welcome back to podcast Belajar Startup. Yeay. Kita kedatangan tamu penting, Kak Andrea Sinjaya, Kak Jai.
Hai.
Kita mau ngomongin apa nih Kak Jai?
Apa saya pun tidak tahu.
Loh, Kak Jai tidak tahu, saya juga tidak tahu. Nggak ada yang kita mau ngomongin tentang iGrow. Jadi Kak Jai ini kan sekarang sebagai CEO iGrow ya Kak ya? CEO. Baik, kita mulai dari mungkin belum pada kenal nih Kak, iGrow itu apa sih Kak?
Jadi iGrow itu cikal bakalnya ingin jadi sebuah resource integrator. Jadi supaya kita bisa menghubungkan berbagai macam resource yang scatter ada di berbagai macam belahan dunia supaya nanti bisa terkoneksi dan akhirnya bisa bikin penanaman yang memang masif di wilayah-wilayah di Indonesia maupun di luar. Itu ide awalnya iGrow waktu berjalan. Kalau sekarang position yang iGrow itu memang resource integrator, tapi khususnya spesifiknya itu menghubungkan antara orang yang punya kapital, modal, dengan petani-petani yang butuh kapital untuk bisa scaling. Jadi dia mengembangkan usahanya dari sehektar jadi 10 hektar, jadi 100 hektar supaya nanti dia makin lama makin bisa punya dampak lebih signifikan. Itu kira-kira iGrow.
Berarti startup di bidang agriculture ya Kak ya?
Ya, pertanian salah satu keywordnya.
Oke, startup agriculture. Peer-to-peer lending gak sih Kak?
Yap, gitu dia. Menghubungkan antara pemilik modal dengan orang yang membutuhkan modal. Di situ namanya peer-to-peer lending. Meminjamkan modal supaya modal itu nanti bisa diputar dan akhirnya nanti dikembalikan lagi bersama dengan return atau bagi hasilnya.
Nah, itu sistemnya gimana tuh Kak? Kalau misalnya saya mau invest di iGrow berarti ya? Sebagai seorang investornya.
Oh, kalau misalnya mau coba membiayai penanaman di iGrow, pertama masuk dulu ke websitenya atau install aplikasinya, terus nanti pilih proyek apa yang lagi available. Cuman biasa kalau di iGrow itu cepet habisnya, jadi kadang-kadang ketika kita rilis beberapa jam, satu hari atau dua hari itu udah langsung habis. Jadi tergantung dengan ada atau enggak proyeknya. Sekarang kita lagi bekerja ekstra kerasnya untuk mempercepat proses untuk supaya petani-petani baru itu cepat masuk, karena proses itu panjang. Petani supaya bisa masuk harus di review, diwawancara, kunjungan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita pilih proyeknya apa, terus kita lihat kalau misalnya mau mendanai, kita danai proyeknya, kemudian nanti dilengkapi semua persyaratannya, karena kita tuh udah terdaftar di OJK, jadi persyaratan-persyaratan yang diatur oleh OJK tuh harus dipenuhi di iGrow. Dari mulai semua informasi terkait dengan NPWP, akun banknya, alamatnya di mana, sumber pendapatnya kayak gimana, penandatanganan perjanjian dan lain sebagainya. Nah, itu semua prosedur kayak layaknya kita mau invest saham lah. Nah, jadi kita menjalankan prosedur itu, baru habis itu nanti transfer. Nanti akhirnya kita punya satu akun yang nanti bisa memonitor gimana progres penanaman, perkembangan penanamannya. Begitu singkatnya kalau misalnya mau ikut serta dalam pendanaan di iGrow.
Oh gitu, proyeknya itu maksudnya dalam bentuk tanamannya gitu ya Kak?
Yap, misalnya kemarin terbaru kita bikin proyek budidaya ikan nila di Subang. Sebelumnya kita bikin peternakan ayam di Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya lagi kita bikin budidaya ikan mas juga. Nah, itu beberapa contoh proyek-proyek. Jadi pertanian itu bukan hanya sekedar definisinya menumbuhkan tanaman, tapi juga menumbuhkan semua barang-barang yang nanti bisa kita makan, kita konsumsi. Nah, itu yang kita jadikan sebutkan sebagai agriculture atau pertanian.
Oh, gitu. Makanya tadi ikan nila termasuk juga ya? Berarti ini nggak sih, ingat ini nggak guys? Permainan Farmville ya namanya?
Oh, Farmville. Nah, itu salah satu impian kita. Jadi, Farmville itu kan kita nyangkul, beneran dicangkul. Kita nanti ngasih pupuk, beneran dikasih pupuk. Iya. Kalau sekarang experience-nya nggak se-ekstrim itu. Nggak ketika kita di menu ada nyangkul, maka nanti petani di sana kan nyangkul. Nggak se-ekstrim kayak begitu. Cuman salah satu experience yang ditampilkan adalah kita secara hampir real time, minimal sebulan sekali dapat pelaporan, itu bisa mengawasi gimana jalannya perkebunan yang saat ini kita danai. Gimana petaninya, gimana kondisi bisnisnya, gimana kondisi fisik tanamannya, gimana nanti prediksi hasil panennya, bentuknya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dijadikan pelaporan bulanan.
Seru kali nanti ya, Kak, kalau bisa kayak Farmville gitu, main
game. Nanti petaninya dikasih chip jadi bergerak sendiri dong. Nggak kayak gitu juga. Nggak, paling aspek Farmville-nya kita bisa setiap saat memantau. Pengen ngelihat nih jam 1 siang ini petaninya lagi ngapain sih? Nanti aku bisa kelihatan kan contohnya misalnya. Tapi itu nanti ke depan, wallahualam, maka bisa sampai ke sana atau enggak.
Kan nilai full sekali nanti ya. Itu idenya untuk bikin iGrow itu dari mana, Pak?
dulu sebenarnya awal mula idenya adalah keinginan kita untuk masuk ke dunia pertanian. Dari pertanian itu kan di Indonesia sudah tidak diragukan lagi salah satu segmen atau industri yang memang besar kan. Besar marketnya, besar permasalahannya, kita semua tahu lah. Di materi-materi kita yang lampau, semakin besar masalah, semakin besar juga opportunity di sana. Makanya kemarin kita milih masalah di bidang pertanian itu pasti akan membawa opportunity yang besar juga. Masuklah kita di dunia pertanian. Cuman Agro itu bukan produk pertama kita di dunia pertanian. Agro itu produk kita yang ketiga. Jadi yang pertama itu kita bikin big data platform untuk bisa mengumpulkan semua data-data bidang pertanian. Nanti kita kurasi yang bagus, berkualitas, kita kelompokkan, klasifikasi, kemudian kita sajikan. Salah satu penyajiannya itu adalah kita menampilkan apa saja tanaman yang bisa menghasilkan atau menyembuhkan penyakit tertentu. Nah itu waktu itu produk pertama kita, tapi gagal dihentikan karena mahal biaya servernya dan juga nggak ada yang mau beli. Itu produk pertama gagal. Kemudian kita bikin produk kedua. Nah ini lebih sadar nih, kita udah belajar nih. Nggak boleh nih bikin produk hanya sekedar kita bisa, tapi harus menyesuaikan dengan permasalahan di pasar. Akhirnya kita tanya deh ke petani, mereka butuh apa sih? Ternyata masalah di pertanian tuh nggak jauh-jauh dari dua aspek ini. Yang pertama itu aspek modal, aksesibilitas modal. Kalaupun mereka bisa akses modal, biasanya modalnya itu mahal. Rentenir misalnya bisa ngasih bunga berkali-kali lipat. Nah, kalau nggak modal, yang kedua itu adalah pasar. Mereka nggak bisa jualan langsung kepada konsumen. Atau kalau misalnya mereka jualan, terlihat perantara. Jadi kalau perantara itu biasanya hasil harga murah, sehingga akhirnya mereka balik modal pun nggak bisa. Nah, akhirnya kita menyelesaikan masalah di aspek market. Kita pengen jualan, supaya petaninya itu bisa langsung jualan produk mereka kepada para konsumen. Namanya dulu Wikitani. Nah, itu tahun 2013 akhir. 2013 akhir kita bikin Wikitani, tapi ternyata gagal juga. Jadi Wikitani itu kayak, kalau sekarang tuh kayak sayur box, 5 kilo, tukangsayur.io, nah itu dulu Wikitani. Tapi kita mulainya jauh ke belakang, tahun 2013. Pada saat infrastruktur logistik di Indonesia masih belum matang. Jadi kita pengen ngirim nih, belum ada nih pengiriman yang mampu untuk jadi terparti supaya kita bisa ngirim dengan bagus. Karena penanaman itu barang pertanian itu kan perishable ya, jadi pendek banget dan juga cepat rusak. Sehingga akhirnya kita harus manage dengan baik. Itu kita lakukan semua dan ternyata kompleks banget. Tutuplah kita, kira-kira 6 bulan tuh. Nah di situ akhirnya mulai lagi nih untuk bisa cari yang bekerja. Muncullah ide iGrow, mempersempit beberapa area kerja. Tadinya itu jualan masif ke retail, kita jualannya tuh ke bisnis. Jadi iGrow tuh bantu petani jual bukan ke ibu-ibu di kota. iGrow tuh bantu petani jual ke supermarket, bantu petani jual ke pabrik, bantu petani itu bisa ekspor, bantu petani bisa jual dalam skala besar ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan komoditas tertentu. Jadi kita temukan dulu nih siapa pembelinya, kemudian habis ketemu siapa pembelinya, kita ke petani. Mereka bisa nggak menghasilkan dalam sejumlah barang yang cukup signifikan. Kemudian ketika mereka bisa, kita verifikasi beneran bisa, kita due diligence beneran bisa melaksanakannya, baru akhirnya kita rilis di web atau aplikasi opportunity-nya. Nah itu gambarannya, cerita tentang masuk ke pertanian, ke iGrow, sampai ke cara kerjanya.
Tapi itu udah pasti ini ya kak, misalnya ada nggak sih kayak kendala-kendala di lapangannya gitu, misalnya investor udah invest tanaman apa, misalnya apa ya, contohnya sayur bayam misalnya kak, di tengah-tengah badan prakteknya tuh layu atau apa, kenapa?
Oh, banyak kendalanya. Jadi memang pertanian itu adalah industri yang risikonya tinggi, makanya perbankan tuh nggak berani banyak yang masuk ke dunia pertanian. Pemodalan perbankan tuh dikit banget di dunia pertanian, karena emang risikonya tinggi, apalagi pertanian yang skalanya kecil. Biasanya perbankan tuh mau masuk di skala yang besar, yang sudah jutaan hektar, ratusan ribu hektar, karena mereka corporate farming, jadi sudah punya sistem yang jauh lebih terukur, terencana, dan minim risiko. Nah kalau misalnya pertanian di level masyarakat, itu risikonya jauh lebih tinggi dibandingkan level korporasi. Cuman kalau misalnya nggak ada yang mau masuk dan bantuin petani, siapa lagi yang nanti akan mau bantuin? Jadi risiko tentang panennya yang nggak sesuai ekspektasi, harganya yang nggak sesuai dengan ekspektasi, tentang petaninya itu sendiri yang bermasalah, tentang keterlambatan pembayaran, itu jadi sebuah problem yang kita temui dalam hampir 5 tahun berjalan. Jadi 5 tahun berjalan ini bukan waktu yang singkat, ini cukup panjang dan perjalanan ini memberikan kita banyak pengalaman. Gimana dulu pernah ditipu oleh petani, gimana pembayarannya itu terlambat, gimana hasil panennya itu tidak sesuai, misalnya jelek misalnya atau kurang, dan lain sebagainya, itu ada saja. Jadi itu jadi salah satu risiko yang harus kita hadapi. Nah, alhamdulillahnya sampai saat ini tuh mampu untuk bisa di-manage. Paling enggaknya semua modal dan juga bagi hasilnya mampu masih kita untuk bisa kembalikan ke para pemodal, para lenders. Minimal-minimalnya itu terlambat. Jadi OJK itu punya batas waktu pengembalian modal itu sampai 90 hari. Kalau udah 90 hari itu berarti udah masuk kategori default. Ya, jadi masuk tuh ke dalam hitungannya. Alhamdulillah ya, Agro nih per hari ini tuh masih 100% TKB 90-nya. TKB 90 itu adalah berapa banyak sih pengembalian yang tidak mampu untuk dikembalikan modalnya atau pokoknya itu selama 90 hari. Nah, jadi sekarang ini keterlambatan yang kita saat ini miliki nih ke para pemberi modal itu kurang dari 90 hari semua, alhamdulillah. Dan untuk ukuran startup yang sudah cukup lama dengan manage pertanian dengan berbagai macam jenis, ini salah satu pencapaian yang luar biasa tersendiri. Jadi mohon doanya juga, karena memang industri ini adalah industri yang menantang. Saya sendiri banyak belajar, saya dari ilmu komputer, tapi belajar tentang pertanian. Tapi memang kalau misalnya terjun ke lapangan tuh ada sebuah pengalaman tersendiri yang nggak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Berinteraksi langsung dengan petani, megang tanah, tanamannya. Nah, gimana caranya kita mampu untuk berbahasa dengan bahasa mereka. Ada pengalaman kemarin, baru kita kunjungan ke Subang, tempat ini, komunitas budidaya ikan kita. Kita tadinya cuma bantuin modal, modalnya nanti dikonversi dalam bentuk pakan, dikonversi dalam bentuk bibit. Tapi ketika kita datang, itu disambutnya kayak nyambut pejabat. Dibikinin kayak semacam tenda. Nah, wali mah ada musiknya, jadi musik angklung. Terus habis itu ada MC-nya pegang mic. Selamat datang kepada perwakilan iGrow, terima kasih telah banyak membantu kami. Jadi udah kayak pejabat aja di situ. Karena ternyata kehadiran kita tuh mampu memberikan dampak signifikan. Jadi mereka tuh dulunya kalau mau jual ikan hasil budidaya mereka, itu kepastian harga dan kepastian yang beli itu nggak ada. Nah, kalau sekarang tuh karena kita bisa memastikan harga, kemudian belinya kemana, terus dijualnya kemana, itu mereka aman banget dan nyaman banget akhirnya melakukan transaksi kayak begitu. Jadi terbantu banget. Udah gitu kita berikan bantuan benih, kita berikan bantuan pakan, jadi makin senang lagi mereka. Itu contohnya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang mungkin bagi kita tuh sepele, bagi orang-orang yang ada di lapangan itu impact-nya tuh signifikan. Nah, itu salah satu aspek risiko, tapi di balik itu ada sebuah kepuasan tersendiri. Apalagi kalau misalnya hal ini bisa bekerja dengan semakin besar skopnya ya, ruang lingkupnya, itu kan pasti dampaknya akan tercipta akan lebih besar lagi. Begitulah panjang lebarnya Miss Nadia.
Penasaran sama ini sih Kak, tim iGrow, ada apa aja tuh?
Kalau iGrow sekarang dari sisi pimpinannya itu sedikit sebenarnya. Ada saya, kemudian ada yang pegang direktur bisnis dan finance, ada yang pegang direktur operasional. Pegang direktur operasional ini mungkin dalam seminggu 5 hari kerja, itu 4 harinya itu di luar. Jadi pergi menjelajah kemanapun. Nah, saya suka nih kalau misalnya ikut nih, namanya Pak Ades. Suka ikut Pak Ades, Pak. Kalau misalnya ada kunjungan, ajak dong saya. Karena seru ketika berkunjung. Kemudian ada Pak Iqbal. Pak Iqbal ini sebenarnya sosok founder yang, ya, founder iGrow di masa-masa awal. Jadi dulu iGrow tuh berdiri, salah satu inisiatornya itu adalah beliau. Beliau tuh punya pengalaman di risk management, pernah jadi direktur perusahaan asuransi puluhan tahun. Kemudian bikin usaha pertanian belasan tahun, pengalamannya banyak banget. Akhirnya ketemulah sama kita nih. Dulu waktu itu iGrow tuh inisiasi masih Pak Iqbal dengan Bader. Ya, Bader Startup Studio lah. Terus habis itu kita bikin konsorsium bareng, joint venture, yuk kita bikin iGrow. Jadi kita bikin iGrow, tapi penggerak utamanya tuh yang bisa bikin iGrow tuh bisa benar-benar berjalan, itu banyak dari Pak Iqbal, karena beliau udah punya pengalaman, beliau udah punya reputasi, beliau udah punya keahlian di bidang pertanian yang mumpuni. Di situ sebenarnya kita banyak terbantu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya, kenapa seorang Andreas Senjaya itu bisa bikin startup pertanian, bukan karena sayanya, tapi karena orang-orang yang bersama dengan saya, bahkan orang-orang yang menginisiasi iGrow. Mereka yang udah punya kemampuan di bidang pertanian, mereka yang udah punya reputasi baik di bidang pertanian, kenal dengan banyak petani, sehingga akhirnya nular-nular nih ke saya nih. Jadi saya tidak tahu apa-apa tentang dunia pertanian, akhirnya bisa tahu dan akhirnya bisa menjalani perusahaan ini dengan berbagai macam tantangan-tantangan ada di dalamnya. Begitu kira-kira Nyonya Nadia.
Nah, Kak Joyce ini kan tadi cerita kalau awam banget ya awalnya sama dunia pertanian. Gimana sih apa ya, kira struggling-nya belajar pertanian dari awal gitu sampai sekarang.
Jadi sebenarnya untuk role sehari-hari saya, itu bukanlah merupakan kewajiban untuk mengerti tentang dunia pertanian, apalagi berinteraksi dengan petani. Cuma saya itu bukan tipikal orang yang kayak begitu, hanya membatasi diri dengan role, kemudian akhirnya udah kita sampai di situ aja. Nah, saya memilih untuk bisa terjun langsung, mengetahui permasalahan di lapangan kayak gimana, apa yang dibutuhkan, bagaimana bahasa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sana. Jadi akhirnya satu cara terbaik untuk bisa mengerti dengan dunianya itu adalah nyemplung langsung ke sana. Kalau ada kunjungan saya ikut, misalnya walaupun di weekend ataupun butuh nginep-nginep jalan panjang perjalanan tuh ikut terus habis itu ya mencoba untuk langsung nimbrung juga dalam permasalahan-permasalahan yang ada walaupun saya nggak ngerti. Jadi dengan kesotoyan akhirnya nanti lama-lama jadi ngerti. Jadi memang selalu ada titik nol kali ya, di mana kita tuh benar-benar awam dalam sebuah dunia atau expertise tertentu. Tapi dengan mencemplungkan diri terus habis itu dengan keinginan keras untuk latihan, deliberate learning ya bahasanya.
Wow.
Gimana cara kita akhirnya belajar dengan sungguh-sungguh, terprogram, sehingga akhirnya nanti kita sedikit banyak bisa mengerti. Saya pun sekarang bukanlah ahli di dunia pertanian, jadi kalau disuruh, ini bibit, ini pupuk, ini tanah, silakan tanam, ya, saya nggak tahu berapa bibitas saya untuk bisa berhasil, berapa banyak. Tapi ya akhirnya minimal menumbuhkan kecintaan pada dunia pertanian. Lebih suka dengan alam, lebih suka dengan pertanian, lebih suka dengan profesi bertani, lebih suka dengan yang namanya menumbuhkan. Nah itu yang paling banyak influence ke diri saya secara personal. Begitu Nadia.
Mantap. Tadi apa kak? Selalu ada titik nol.
Oh, selalu ada titik nol buat kita mulai walaupun kita tidak tahu apa-apa di bidang itu.
Nah, ya, ingat-ingat itu ya, pesan dari Bapak Andreas Jaya.
Itu.
Gitu. Nah, Kak, mungkin bisa ini nih, Kak, kasih pesan-pesan buat teman-teman pendengar podcast Belajar Startup yang mau bikin startup tapi benar-benar awal banget, nggak punya ilmunya sama sekali.
Siap-siap. Pesan saya, ini dari pengalaman. Yang pertama, milikilah mentor. Mentor tuh gak harus didaulat. Kamu adalah mentorku, bertemulah denganku setiap pekan. Kemudian kita akan berbincang-bincang, gak harus seformal kayak gitu. Minimal ada tempat atau orang yang kita bisa belajar ke dia. Dia memfasilitasi pembelajaran dan keingintahuan kita. Kalau di iGrow kan saya bisa belajar dengan Pak Iqbal, saya bisa belajar dengan direktur operasional kita. Di situ akhirnya saya terupgrade skillnya. Ada di beberapa startup-startup pada startup studio, kita punya mentor finance, mantan petinggi dari sebuah perusahaan telco Indonesia yang udah pensiun, datang ke tempat kita nih seminggu sekali ngajarin finance, ngajarin manage perusahaan, sehingga akhirnya para CEO-CEO startup-startup di Badar Startup Studio yang tadinya itu awam tentang finance, dipaksa untuk ngerti tentang finance, belajar neraca, laba rugi, haruskah mabok mereka. Tapi ya itu, keberadaan mentor itu signifikan banget keberadaannya. Walaupun kadang-kadang mentor itu harus mencemplungkan ke dalam lingkungan yang gak nyaman. Jadi carilah mentor, carilah tempat untuk belajar. Gak harus didaulat dia itu mentor, kemudian kita bertemu dengan dia secara rutin. Tapi minimalnya kita tahu, kita tuh punya tempat untuk bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa melibatkan mereka yang sudah expert pada bidangnya. Sehingga kita ketika nyemplung ke dalam bidang yang kita gak expert di sana, kita tuh tidak benar-benar nyemplung tanpa adanya persiapan dan bekal. Jadi kalau misalnya saya nih, bayangkan ya, saya bikin iGrow, nggak ada latar belakang finance, nggak ada latar belakang risk management, nggak ada latar belakang pertanian, wah itu udah habis dari kapan tahu mungkin ya. Walaupun kita nggak akan pernah tahu bagaimana Allah akan mengatur nasib seseorang. Tapi dalam perjalanan selama hampir 5 tahun terakhir, peran orang yang punya expertise di bidang finance, di bidang risk management, di bidang pertanian, khususnya nih untuk perjalanan iGrow itu penting banget. Karena emang dunianya di sana. Sementara saya nggak punya expertise itu. Yang saya tahu tuh cuman bikin produk IT. Yang saya tahu cuman tentang gimana caranya bikin startup itu tadinya ide, kemudian akhirnya bisa tereksekusi. Yang lain-lainnya domain-domain expertise yang justru jauh lebih signifikan dan penting, itu saya nggak miliki. Jadi, milikilah orang yang bisa jadi co-founder atau anggota tim kita yang expert dibandingkan dengan diri kita. Nggak masalah kalau misalnya kita bilang, kita belajar sama dia. Mereka yang krusial dalam tim kita, nggak harus selalu kita yang jadi paling tahu kan. Yang paling tahu itu bukan berarti harus dia yang selalu jadi orang terpenting atau yang memimpin. Bisa siapa saja. Nah, itu kali ya. Beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan. Terus kalau misalnya untuk internal kita ya, jangan pernah bosan untuk belajar. jangan pernah lelah untuk belajar, senantiasalah merasa kurang, dan akhirnya nanti kita bisa perbaiki diri kita hari demi hari. Begitu, Miss Nadia.
Oh iya, sama satu lagi, Kak. Tadi Kak Jay sebut Badan Startup Studio sama iGrow. Nah, itu hubungannya apa tuh Badan Startup Studio dan iGrow?
Hubungannya baik-baik saja. Ya, Badar Startup Studio itu salah satu shareholder-nya iGrow. Jadi ya, Badar punya kepemilikan di iGrow. Sama seperti Badar Startup Studio memiliki kepemilikan di beberapa startup-startup yang lainnya. Lalu Badar Startup Studio juga sebagai inkubator dan akselerator sedikit banyak bantu iGrow, terutama di tahapan-tahapan awal. Dulu pada waktu kita tuh timnya masih mini sekali. Timnya hanya saya, Pak Iqbal. Bukan mini lagi deh. Masih sendirian. IT, development, outsource semuanya ke Badar. Sampai akhirnya kita mampu in-house, kemudian sedikit banyak. Itu kan salah satu supporting system yang bagus banget untuk kita akhirnya bisa bertumbuh. Sama seperti startup-startup yang lain di Badar Startup Studio. Apapun resource yang dibutuhkan, ya coba kita usahakan seoptimal kita mampu. Begitu, Nadia.
Gitu, guys. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Kak Jay atau Kak Andrea Senjaya, CEO dari iGrow. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Kak Andrea Senjaya atau Kak Jay, CEO dari iGrow. Nantikan podcast Belajar Startup episode selanjutnya. Dadah!
Dadah!